Labas, aš niekada su draugeliais daugiau nebedirbsinti Silvija pranešu jums pirmiausia, kaip visada, naujienas iš Ukrainos. Šią nakt rusų patrulinis laivas Sergejus Kotovas keliais vandens dronais Magura V5 modifikuotas į povandeninę metalo laužo krūvą. Pažeistas laivagalis dešinysis ir kairysis bortai. Įguloje galėjo būti apie 80 žmonių. Jų likimas neaiškus. Tikėtina, kad dalis jų išsigelbėjo, nes prie kranto atvyko 10 greitosios pagalbos automobilių. Laivas, kuriame buvo ketinama įrengti prieš lėktuvinę raketų sistemą, atakuotas Ukrainos teritoriniuose vandenyse, netoli Kerčės sąsiaurio. 60 milijonų dolerių kaip į vandenį, tikrąją to žodžio prasme. Po tokių fejerverkų 9 valandoms buvo uždarytas Kerčės tiltas, neva konstrukcijų patikrai. Belgorode taip pat netrūko garso ir šviesų. Po dronų atakos užsidegė naftos saugykla Dolgojas kaime. Užsidegė du rezervuarai, nukentėjusiųjų nėra. Tuo metu, kad capai toliau naikina civilinę infrastruktūrą Ukrainoje. Šią naktį jie paleido 22 šahedus, 18 jų pavyko numušti, tačiau žalos išvengti nepavyko. Sudegė rekreacinis objektas, apgadintas gyvenamasis namas. Duomenų apie aukas nėra. Stiprinant šalies saugumą, Ukraina pradėjo derybą su Ispanija dėl dvišalės saugumo sutarties. Lygi šiol yra pasirašytos 7 sutartys su Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Danija, Kanada, Italija ir Niderlandais. Tačiau labiausiai Ukrainos saugumui pagelbėtų savalaikis ginkluotės tiekimas, kuris JAV užstrigo neribotam laikui. Jonas Kirby pareiškė, kad bunkerinis caras naudojasi JAV pagalbos vėlavimu, todėl labai nukentėjo Ukrainos pastangos pasipriešinti atsapų agresijai. Pritrūko amunicijos ir buvo prarastas pagrindinis fronto linijos miestas Avdyvka. Tuo metu Kremlius toliau nerisi iš kailio siekiant užtikrinti didelį rinkėjų aktyvumą artėjančiuose Putkos išrinkimuose. Prie balsadėžių planuojama suvaryti su valdžia susijusi vidaus elektoratą, ypač viešojo sektoriaus valstybinių korporacijų ir huilo valdžiai lojalių įmonių darbuotojus bei jų šeimas. Vieningosios Rusijos partiniai privalo į rinkimų apylinkes atsivesti ne mažiau kaip 10 žmonių. Na tai benamiai ir patvoriniai vėl bus ant bangos. O mes nenustokime palaikyti Ukrainos ir susimokėję telefono sąskaitas už vasarį, skambinkime ir kovą telefonu 1482. Prieš 4 dienas Lietuvoje karo nebuvo. Taigi visiškai išsipildė Lietuvos kariuomenė žodžiai. Tokius dalykus kariuomenė pradėjo kalbėti reaguodama į pasipylusius žmonių paklausimus. Iš esmės, ką norėjo pasakyti kariuomenė, tai kad...
Karo šiandien nebus. Reiškiasi, aplink Lietuvos sieną sutelktų pajėgumų ir ketinimo jos panaudoti nėra. Bet antras labai, labai svarbus dalykas, kad kuo geriau mes ruošimės ir kuo intensyviau mes ruošimės, tuo ilgiau mes galėsime kartuoti žinutę, kad karo šiandien nebus.
O šiandien jau antrasis kreipimasis. Tiesa, šį kartą ne iš pačios kariuomenės, o iš atsargos karių. Ir jie kreipiasi ne į visuomenę, o į valstybės vadovus dėl būtinų pokyčių Lietuvos krašto apsaugos sistemoje. 24 atsargos kariai nuogastauja, kad pasąmonėje lietuviai atmeta realaus karo grėsmę, kuris gali vykti NATO valstybėse. Taigi jie pateikė 14 pasiūlymų, ką galima padaryti geriau. Visų nevardin bet kelis verta paminėti. Laiško autoriai skatina didinti pasirengusių ginti Lietuvos piliečių skaičių. Tiki, kad viena iš kertinių valstybės gynybos dalių yra visuomenės dalyvavimas gynyboje. Stebisi, kodėl kariuomenėje taip lėtai vyksta dronų integracija, nuogastauja vidaus reikalų tarnybų aprūpinimu ir taip toliau. Kariuomenė sako, kad toks kreipimasis yra liuks. Nieko čia blogo.
Nuo nuomonės reiškimą valstybė aktualiais klausimais, kaip jau minėjau anksčiau, mes vertinam kaip kiekvieną piliečio teisę ir pilietinės visuomenės požymį.
O prezidento patarėjos nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys sako, kad krašto apsaugos sistemos vadovai turi įsiklausyti į kariuomenės kūrėjų savanorių reiškiamą kritiką.
Pačios nuomonės ignoruoti per se negalima, mes ją turime priimti ir tas debatas yra reikalingas.
Vienas iš pastaruoju metu nemenkai aptarinėjimų klausimų, beje paminėtų ir laiške, nacionalinė karinė pramonė. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija sako, kad problema yra politinės valios trūkumas ir teisinės spragos. O NSGK pirmininkas prideda, kad...
Mums trūksta supratimo, kad gynybos pramonė yra irgi sudėtinė gynybos ir saugumo dalis.
Vadinasi, bent jau vienoje srityje kritika yra pagrįsta. Arba, kaip rezumuoja gynybos ir saugumo asociacijos atstovas...
Nebėra laiko malti še. priešas už durų. Reikia dirbti ir daryti.
Tačiau galima pasidžiaugti, kad bent jau uždaryta diskusija apie tai, ar mus gintų Lenkai. Lenkų premjeras Donaldas Tuskas sureagavo žaibiškai, atvažiavo į Lietuvą ir patvirtino, kad jų parama abejoti nėra pagrindo. O tą dar kartą pakartojo prezidento patarėjas. Na, o tada galutinai užtvirtino Lenkijos prezidentas Andžejus Duda, pareikšdamas, kad jo šalis gins visą NATO. Na, vadinasi ir Lietuva. Taigi, esmė paprasta. Partneriai mus gins, tačiau jei nesiginsime patys ir nejudinsime užpakalių, kai ateis partneriai, gali nebebūti ką ginti. O daugiau šią temą mūsų kanale jau rytoj tiesiogiai 11 valandą laidoje spręskite patys. Laisvės TV ir Andriaus Tapino projektas Skaidrinam įsisuko kaip reikiant šį kartą į Seimo sandėlį. Pasirodo, kai kurie Seimo nariai jame galimai praleido daugiau laiko nei priiminėdami statymus. 21-23 metais Seimo nariai iš sandėlio išsinešė gerybių už beveik 500 000 eurų. Seimo sandėlyje kaupiamos reprezentacinės prekės, kurias galima įteikti užsienio delegacijoms ar parlamento svečiams. Tačiau, itin keista, kai Seimo nariai urmų dalinė šokdynės, staltėses, pledus ir gintarų karolius. Rekordininkas valstietis Valius Ažolas, kuris iš sandėlio per 3 metus pasiėmė 8459 daiktus, kurių vertė daugiau kaip 28 tūkstančiai eurų. Jokinga, kad jei jis bandė daiktais papirkinėti rinkėjus, tai jam nelabai ir pasisekė. Už jį vien mandatėje balsavo 8193 rinkėjai. Valius Ažolas turbūt žinokit, negali užmigti, bet ne dėl sąžinės balso, o dėl paimtos beveik 1/4 tonos Seimo kavos. Beje, Valius taip pat už 1400 eurų mokesčių mokėtojų pinigų įsigijo 100 sveikatos teisės instituto išleisto propagandinės antivakserių knygos Baimės metas kopijų. Antroje vietoje socdemė Dovilė Šakalienė, kuri pasiėmė iš sandėlio 9070 daiktų už 22784 eurus. Tuo tarpe labai daug rašiklių, kelias belaidės kolonėlės, kaklaraišių, daug kamolių ir gerokai per daug gintarinių apyrankių. Dovilės greitis po dovaną kas 8 dienas.
Nuvykus iš tikrųjų supranti, kad tikisi dalyviai, netgi klausia, ar atveju Seimo saldainių.
Trejetuką uždaro dar vienas socdemas Kęstutis Vilkauskas, kuris pasiėmė 7207 daiktus už beveik 19 tūkstančių eurų. Labai keistai atrodo jo paimtas 51 kaklaraištis ir 11 laikrodžių.
Ne, tai kiekvienam neteiksite, pavyzdžiui, žinot, didesnis kultūrinis renginys, pavyzdžiui, ar festivalis, ar kokios nors varžybos, prašo, kultūroje visą laiką tų pinigų trūksta, prizų trūksta, prie tai žodžių ir taip vat ir išeina.
Taip išeina, vat kažkaip taip. Seimo nariai lyg sutarė kartoja, kad tai yra legalu, nes karolius, gertuvės, tušinukus ir saldainius dalinti leidžia įstatymai. Na, o komentaruose parašykite, ar jūsų manimu nereikėtų atsisakyti šio sovietinio relikto to sandėlio? O jei norite sužinoti daugiau, kiek ir kurie Seimo nariai dažnai lankėsi sandėlyje, pasižiūrėkite naujausią Skaidrinam laidą. Blitz naujienos. Lufthansa atšaukė 8 ketvirtadienį ir penktadienį planuotus skrydžius tarp Vilniaus ir Frankfurto. Pirmadienį Vokietijoje prasidėjo nauji Lufthansa bendrovės ir geležinkelių darbuotojų streikai. Todėl pranešta apie galimus kelionių sutrikimus. Izraelio kariuomenė paskelbė apie sunaikintą didžiausią iki šiol rastą Hamas tunelį, kuris buvo aptiktas dar gruodžio mėnesį. Teigiama, kad tunelis turėjo kelias atšakas, juo galėjo pravažiuoti automobiliai. Pats tunelis buvo 50 metrų po žeme ir driekėsi daugiau kaip 4 kilometrus. Dabar jo fragmentai buvo susprogdinti, kai kuriuose atkarpose užpiltas betonas. Įvykus konfliktui Europos dailiojo čiuožimo čempionate, valstybinė darbo inspekcija pradėjo tyrimą dėl galimai nelegalaus darbo. Ir pagaliau tyrimas baigtas. Administracinio nusižengimo protokolas surašytas pačiam čiuožimo federacijos prezidentui Vytautui Jasučiui, mat buvo nustatyti 2 nelegalaus darbo atvejai ir darbuotojų saugos bei sveikatos pažeidimai. Pats Jasutis sakė, kad asmenys dirbo savanoriškai, bet tyrimo metu išaiškinta, kad darbas nebuvo savanoriška veikla. Jasutis ją taip tik įformino, savo darbuotojams žadėdamas sudaryti sutartį vėliau. Šiandien yra ta diena, kai Jungtinėse valstijose tą pačią dieną visų 12 valstijų respublikonai ir demokratai renka kandidatą prezidento rinkimams. Po šių rinkimų bus aišku, kas laimės respublikonų rinkimus – Trumpas ar Nikki Haley. Vis dėlto dar svarbesnių rinkėjams laikomas aukščiausiojo teismo sprendimas dėl Trumpo teisinio imuniteto. Prokurorai siekia, kad Donaldas būtų teisiamas prieš rinkimus, bet dabar abejojama, ar bus spėta tai įgyvendinti. Aš noriu tokiu dalyku pasidalinti ir jūsų paklausti. Man dabar po darbo reiks važiuoti parduotuvę, o jūs maisto pirkti varot pavalgę, a nesvarbu. Komentarų metas. Komentatorius vardu Neim sugalvojo įdomią idėją dėl numerio 1482. Sako, reikia padaryti, kad žmonės galėtų paskambinę dar kažką ir pasakyti, o pasisakymus kaupti. Gera idėja. Galėtume vėliau ištransliuoti rusams, kaip ta policija per garsiakalbį. Traukis iš Ukrainos, balvonė, bet. Mangirdas sako, kad LGBTQ plus bendruomenė jį verčia daryti tai, ką daro pati. Mylėti, bulčiuoti, su mylimu žmogum, planuoti ateitį ir vaikus, užgyventi bendrą turtą, įteisinti santykius ir jausti savimi. Mangirdui tai labai nepatinka. Nu, apgailestauja, Mangi. O šiandien su jumis jau atsisveikinu, čia buvo Silvija ir iki tų saulėtų pavasario dienų.